Lettere. Ok. Var det bra? Sånn, ja, takk så. Ja, fint det. Så det blir litt mye ledninger her med disse brillene. Yes. Ja, takk for, det har vært godt å være sammen med dere denne helgen, i hvert fall en del av dere, og nå det jo noen som ikke har vært, vi har møtt enda, men ja, vi har opplevd det veldig fint å være her og bli kjent med dere og det som Gud gjør her, og ja, veldig oppmuntrende det vi begynner å se og tegne oss et bilde av det Gud gjør her. Så nå skal jeg dele litt. Det er liksom noen ganger å dele etter kona mi, vet du, når hun er liksom virkelig er på. Det er liksom litt sånn å hoppe etter Virkola. Så det er litt, ok, hva gjør jeg nå? Liksom, hvordan følger jeg på det? Liksom? Så, men det er greit, bra vi er forskjellige, ikke sant? Og kan utfylle hverandre. Og, så, vi har et bokbord der. Jeg jobber, vi jobber, for jeg jobber med ungdom i oppdrag fulltid, og en av jobbene mine er å være involvert med Proklamedia, forlaget vårt. Så vi har med noen bøker derifra. Og nå er det jo julesesong også, så benytter jeg anledningen til å kjøpe og gi bort også. Og hvis dere ikke har lest denne boka, Strømmer av nåde, Roy Godwin, så er det, den kommer nå i 7. opplag, tror jeg. Det vil si 12 000 trykte eksemplarer. Så den har berørt veldig, veldig mange. Så, og så er det den oppfølgeren som er Velsignelsens vei. Så de ligger bak på bokbordet. Og så har vi en ny bok som er veldig spennende. Boken som skapte din verden. Det er en indisk kristen tenker som har skrevet om hvordan Bibelen skapte den vestlige sivilisasjonen. Og så har vi også en flott ny barnebok som vi har kommet nå. Lær dem å takke. Og så har vi også, jeg har jobbet som misjonær på Filippinene, og der har vi vært involvert i et arbeid som har hjulpet tidligere barjenter til å få et verdig liv. Og der har vi en liten bedrift som vi, hvor de laver håndlagde kort på håndlagpapir. Så de har vi også noen kort der ute dere kan kjøpe, og da går de pengene, for disse kortene går uavkortet til arbeidet der. Vi har også en flyer som forteller om arbeidet der. Og hvis dere har lyst og kan være med og være støttepartner for en av disse jentene eller en av barna deres for å gå på skole. Så det er det. Og så har vi også noen flyers for Sammen for hans ansikt, som er den årlige bønnekonferansen vår, som virkelig har vokst de siste årene, hvor vi har prøvd å, fokuset har blitt mer og mer å gå bort fra program og komme sammen for å søke Herrens ansikt og la Herren lede. Og så har vi også den bønnehuskonferansen med Roy Godwin på nyåret i Tønsberg og Levanger. Sånn, det var litt reklame. Så. Så skal vi bare be litt kort. Takk Herre for at vi kan være sammen her og høre fra deg, Herre. Takk deg for det ordet som ble forløst, og for dette stedet, og for din lengsel, Herre, etter å fylle dette stedet med din herlighet. Herre, jeg ber at den lengselen skal bare gripe hver enkelt mer og mer, at den skal forenes med din lengsel, Herre, og at du skal komme og ta din bolig iblant oss. Også blant dem på dette stedet her. Ber om det i Jesu navn. Amen. Noe av temaet som vi har snakket om disse dagene er jo dette med bønnens hus, men kanskje også har noe av overskriften vært dette med Guds herlighet. Jeg skal fortsette på det, og skal snakke om, men ta det som går på Guds herlighet i vår svakhet. Men før jeg går dit, så må jeg på en måte for att få med alla, siden alla ikke har vært her, så bare ta litt sånn tilbakeblikk. Så vi bare ser bare først litt på det Guds ord sier om Guds herlighet, for jeg vet ikke om du har tenkt på det, vi refererer ofte til Guds herlighet, men så det ikke så ofte vi faktisk stopper opp kanskje og går i dybden av det tema, og kanskje vi ikke klar over hvor sentralt det tema er i Guds ord, og hvor mye det på Guds hjerte, og så det jo spørsmål som kom opp her i går, hva Guds herlighet, og det også et helt tema, så nå skal jeg prøve å ikke gå der. Men poenget jo, og når vi underviser, og når noen står her, ikke sant? Poenget jo ikke at den som står her og underviser, han skal jo ikke gi dere alt, ikke sant? Det viktigste han kan gjøre å skape en hunger i dere, slik at dere selv går, oi, hva det? Hva betyr det? Så går dere selv og studerer det, og søker Gud, ikke sant? Og det var jo det. Det ikke interessant når Jesus, vi skal jo være så veldig relevante og enkle, og i vår forkynnelse, det veldig inn nå. Men har du tenkt på hvordan Jesus forkynte? Noen ganger så forkynte han lignelser som ingen forstod noe av. Det er liksom ikke være veldig tidsaktuell og relevant. Men hva var det han gjorde? Han ville... Han kastet noe ut, og de skjønte jo ingenting. Men så var det noen som kom til han, og så spurte de, hva betyr det? For han, det han ville var å vekke en hunger etter dem i det, ikke sant? Han ga det ikke bare som ferdigtygd, men han vekket en hunger, slik at det kom til han. For det han først og fremst var jo interessert i, var jo relasjon, ikke sant? Ikke bare gi dem en ferdig lekse, men at de kunne noe vekkes i dem, slik at da måtte de komme til han og spørre, hva betyr dette? Og så begynte han å gi en relasjon med dem og legge ut hva det betydde. Jeg hadde ikke tenkt å si det, men nå sa jeg det. Men poenget er dette store emnet med Guds herlighet, at det en invitasjon til oss å gå i dybden på det. For hvorfor er det så viktig? Fordi hva er Guds store plan? Guds store plan er jo, er det et sted, den kanskje er uttrykt, er det jo i Habakkuk 2:14, hvor det står at jorden skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet, slik vannene dekker havbunnen. Så Guds plan, Guds ønske, er å fylle jorden med hans herlighet. Og så ser vi at dette også var veldig sentralt i Jesus sitt liv. Og da leste vi fra Johannes 17. Og som jeg sa, Johannes 17 var jo den bønnen Jesus ba før han, på en måte den lengste bønnen Jesus ba, og den ba han like før avslutningen av livet sitt. Og det er noe når vi hører noen ber, så, i hvert fall hvis de virkelig ber, så hører vi hjertene deres, ikke sant? Så var det som om Jesus åpnet opp sitt hjerte og delte sitt hjerte med oss, og delte sine dypeste lengsler. Og da sier han, da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, så sønn kan herliggjøre deg.» Og så videre i vers 5. «Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Kan du kjenne Jesus i lengsel? Han forlot herlighet, ikke sant? Han gav avkall. Han tok på en tjenerskikkelse for å komme ned iblant oss. For hvorfor? For å bringe oss til herlighet. Det står det i Hebreerne 9. Han kom for å bringe mange sønner og døtre til herlighet. Og så, nå er han på slutten, nå lengter han tilbake til den herligheten han gav avkall. Men var det ikke bare, så ber han for oss da i vers 24. Far, du har gitt dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Så står det om Jesus i Hebreerne 1:3. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. på engelsk, the exact representation of his being. Så Jesus på en måte utstråler Guds herlighet. Og andre kor, og så står, og så på en måte tar Paulus dette videre i 2. Korinterne 3:18, hvor han sier at vi som er uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Og det skjer ved Herrens ånd. Det er det vi kaller, på godt norsk, the beholding and becoming principle. Det du ser på, det er det du blir. Det er det Paulus underviser om her. Han underviser om å skue Herrens herlighet. Og når vi skuer Herrens herlighet, så blir vi forvandlet fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Og så er det jo det at denne herligheten, den er vi også kalt til å være bærere av. Ikke sant? Og det er jo det som er et av de utrolige mysteriene. Kolosserne 1:26-27, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Noen oversettelser sier da Kristus blant dere, håp om herlighet, eller Kristus i dere, håp om herlighet. Så den herligheten er nå også kommet i oss, at vi er blitt bærere av Guds herlighet. Tenk på det. Det er en sånn grensesprengende tanke. Vi er bærere av Guds herlighet. Men så er det noe med den herligheten, at den er så utrolig, og sånn at Gud har gjort det på en sånn måte at vi bærer den i våre sprukne kar. Ikke sant? På grunn av at sånn at ikke folk skal tro det handler om oss. For det er jo ikke at vi er sterke eller noe spesielle. Ikke sant? Det er jo den herligheten som er i oss. Sånn at hvis vi ikke tør å være svake eller å vise at vi også er mennesker, så på en måte hindrer vi Guds herlighet til å stråle fram. Og sannheten er jo at vi er jo egentlig så svake som mennesker. Ikke sant? Altså, vi må jo så spise 3 ganger om dagen, vi må liksom sove så mange timer. Altså, bare når vi er friske, er poenget mitt, så er vi jo svake. Ikke sant? Vi er veldig begrensede. Og så i tillegg da, når vi møter ting, vi kanskje blir syke, psykisk syke, eller fysisk syke, eller depresjon, eller angst. Ikke sant? Alle disse tingene som vi kan møte på forskjellige faser i livet, det kommer i tillegg til at vi allerede er svake. Så vi er svake, så det er på en måte, kan vi bare erkjenne det. Så kan vi være enige om det, ikke sant? Så at det er ingen som er supermann eller sterke, men vi er alle svake, men så er det i den svakheten så ønsker Gud å gi sin herlighet. Slik at det blir klart at den herligheten ikke er fra oss selv, men fra han, ikke sant? For i 2. Kor 4:7 så står det, men vi har denne skatt, ikke sant? I 2. Kor 3 så snakker jo Paulus mye om Guds herlighet. Og han snakker jo om, beskriver jo den herligheten på en sånn måte at det til og med ansiktet fra Moses lyste av Guds herlighet, ikke sant? Fordi han hadde vært i Guds nærhet og sett Guds herlighet. Slik at hans ansikt lyste, og sier han, men det var den gamle, altså vi har noe enda bedre enn det. Vi har noe enda mer enn det, så vi skulle egentlig forvente enda mer enn det. Og så sier han, vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet. Vi har skuet den herligheten på slutten av kapittel 3, men så går han inn i kapittel 4, og så sier han, om denne herligheten, men vi har denne skatten eller denne herligheten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Ikke sant? Vi har denne kraften i leirkrukker. Vi brutte kar. Vi går gjennom livet, og noen ganger så møter vi situasjoner som gjør oss litt halte. Og jeg har lyst til å bare dele om en... Og Paulus sier jo det i 2. kor 12, 8-10, så sier han, «Når jeg svak, jeg sterk». Og det interessant, han sier det i konteksten av at han egentlig han snakker om at den personen som var i den tredje himmel, ikke sant? Han har vært innenfor og sett Guds herlighet. Men du skjønner, det å se Guds herlighet og da være bærer av det på den måten, det kan føre til stolthet. Så han sa det bare sånn at jeg ikke skulle bli stolt, så hadde Gud, eller Satan, fått plage han. Altså, hva nå enn det er, altså, vi bør ikke ha den diskusjonen, men et eller annet, ikke sant? Poenget er, det er noe med å være bærer av herligheten, og hvertfall hvis du har vært der oppe og sett Gud ansikt til ansikt nærmest, så bar han herligheten på en spesiell måte, men han måtte gjøre det. Han kunne ikke gjøre det i sin egen, vi skjønner. Han måtte ha en brutthet. Han måtte ha noen som på en måte, noe som på en måte til og med Satan, Gud hadde tillatt Satan å gjøre i livet hans. For hva handler det om? Jo, det handler jo om at Gud, han kan ikke la oss. Det er noe med Guds herlighet og Guds hellighet og Guds nærvær. Den kraften er så hellig. Han kan jo ikke la oss på en måte bare begynne å leke med den. Ikke sant? Hvis han er i sin nåde, og kanskje det Gud ønsker å gjøre, han ønsker jo å utøse denne herligheten. Han ønsker jo å gi den til oss, men hvis vi ikke klarer å bære den, og hvis vi plutselig begynner å bruke den til vårt eget gavn, hallo, ikke sant? Altså, noen ganger så kan jo få inntrykk at folk bruker salvelsen og Guds herlighet og det til å løfte fram sitt eget navn og sin egen tjeneste og hva den er. Vi kan ikke gjøre det. For den er hellig, den tilhører bare Gud, ikke sant? Han vil ikke dele den med noen. Så derfor er det noen ganger vi får en torn som vi må bære, for det minner oss om denne kraften er ikke fra meg selv, men den er fra Gud. Noen ganger går vi gjennom tøffe ting også. Jeg gikk gjennom en veldig spesiell og tøff situasjon for noen år siden. Jeg jobbet med ungdom i oppdrag her i Norge og på 90-tallet, og vi tok team og i Filippinene, og kom dit, og etter hvert så giftet vi meg der, og vi var hjemme i Norge en periode, og så i 2003 så flyttet vi tilbake, og visjonen var å starte et arbeid for jeg jobbet jo med bøker, og bringe de bøkene vi var velsignet med i Norge til Asia, til Filippinene. Og men samtidig så var vi involvert i dette arbeidet som jeg sa, som hjalp tidligere barjenter. Men så kom vi hadde bodd i Norge, spart opp penger, og det bygde oss et hus, flyttet inn i nytt hus våren 2003. Og så kom vi til jul, nærmere jul 2003, og jeg hadde fått kontrakt på å gi ut den første boken, så jeg liksom var i ferd med å begynne tjenesten som vi hadde ventet og drømt om i mange år. Og så julaften 2003 så ble David, gutten min, 2 år. Og så neste dag forsvant mammaen hans. Hun ble savnet, og vi lette etter henne hele natten. Og morgenen etterpå så stod det 2 sivilkledde politimenn i stua mi og ba meg om å være med til til der de døde var, for å identifisere om de hadde funnet min kone. Og hun hadde dødd under veldig dramatiske og tragiske omstendigheter. Og plutselig så har du dette sjokket som kom imot deg. Og hva gjør du da, ikke sant? Og der var jeg. Vi hadde spart opp, vi hadde en drøm, vi hadde en visjon. Nå var det i ferd med å skje. Vi hadde flyttet inn i nytt hus. Vi hadde forlatt Norge. Vi var på misjonsmarken. David var 2 år gammel, så sto jeg der første juledag, eller andre juledag som enkemann, en 2 år gammel sønn. Og der, da disse spørsmålene kommer, ikke sant? Da hvorfor spørsmålene kommer. Hvorfor Gud? Hvorfor måtte dette skje? Og du møter jo en enorm smerte og fortvilelse og går gjennom mange prosesser. Men i min prosess da, så var det en ting som på en måte ble klart for meg, at ja, vi kan rope ut vår nød og våre spørsmål til Gud, men det var som om også det ble klart for meg at det en tid hvor jeg må være villig. For meg så ble det, jeg villig til å gå videre uten å ha alle hvorfor-spørsmålene besvart. Og jeg villig til å leve med den smerten og gå videre. Mange regnet med at jeg ville bare pakke saken og reise hjem. Men for meg så var det som om nok var dødd, om ikke visjonen vår skulle dø også. Så jeg bestemte meg for å bli på Filippinene. Og starte, og vi startet et forlag. Og ut av det, ut av det så begynte jeg også å skrive. Og jeg kunne egentlig ikke skrive. Det første jeg skrev var et minneord om min avdøde kone, som mange ble berørt av. Og så begynte jeg å skrive, og i løpet av 5 år så skrev jeg 3 bøker. Men det ble født ut av noe. Det ble født ut av smerte. Det ble født ut av at jeg følte meg litt sånn som Jakob, som hadde fått en halt. Men jeg gikk videre. Jeg husker et av de tingene som virkelig tjenestegjorde til meg på en helt spesiell måte var noen venner som vi kom til en by, og det var en dame med profetisk tjeneste der, og vi kom dit, hun møtte meg, og hun begynte å profetere inn i livet mitt. Og så var det som om hun sa veldig mye som stemte i hvem jeg var, men så plutselig var det som om hun begynte å gråte og så at jeg hadde gått gjennom noe veldig tøft, og så sa hun, det var som om den ene vingen din ble klippet av. Men så jeg at du, men så fløy du videre med den ene vingen. Og at Gud var så stolt av deg. Og det tjeneste jo, for det var det jeg følte jeg hadde gjort. Jeg hadde ikke gitt opp. For er det ikke akkurat det som skjer når vi møter sånne ting? Det er da vi så lett kan gi opp, ikke sant? Og plutselig så var det, i denne tiden, så var det plutselig mange ting som kom til meg i forståelse av dette med lidelse, og dette med å møte sånne situasjoner i livet sitt. Og jeg skjønte jo at alle, vi møter det på forskjellige måter, men noen møter det sterkere enn andre. Og et av de versene som jeg da fikk en ny mening for meg, var jo, og det var dette her i Lukas 22:31-32, så står det: Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte deg, dere som vet det, men jeg ba for dere at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Er ikke det et veldig interessant vers? Nå er det ikke, jeg vet ikke hva som, det, men det jeg opplevde var at noen ganger så er vi i en situasjon hvor Satan spør om å få sikte oss som vete. det ikke interessant hva Jesus sier da? Men jeg ba Satan, jeg sa til Satan, han får ikke lov. Sa han det? Han sa ikke det. Ikke det interessant? Jeg tror mange ganger så sier han det. Men det noen ganger så det som han sier, som han ikke gjør det. Han tillater Satan å sikte oss som vet. Og jeg vet ikke hva sikte som vet. Jeg vet bare at det høres ikke godt ut. Og det må være, vi alle på forskjellige reiser, men noen ganger så det som om, for meg så var det litt sånn som, jeg kunne ikke bekjenne meg ut av den situasjonen jeg var. Jeg kunne ikke flykte fra det. Det var der. Var det Gud som hadde sendt den eller ikke? Alle de spørsmålene ble ikke relevant for meg. Det som var viktig var at det var akkurat som nå var denne tiden gitt meg. Et av de ordene som hjalp meg litt var faktisk noe så veldig åndelig som et sitat fra en av de første Ringenes herre-filmen, hvor Frodo, som ringbærer, har fått et oppdrag å være ringbærer, og det kunne føre til hans død, så sier han, kommer han med dette spørsmålet, hvorfor spørsmålet, hvorfor måtte dette komme til meg? Hvorfor måtte dette skje meg? Så sier Gandalf, vismann, jo, det spørsmålet kommer til alle som ser slike tider kommens vei, men det ikke for det en må velge. Det en må velge hva han gjør med de tidene som har gitt dem. Nå var det akkurat som dette var en tid som har gitt meg. Akkurat som koppen var i min hånd. Vil jeg drikke den, eller vil jeg la den gå forbi? Men det som Jesus sier jo, han sa at men jeg vil be for deg at din, hva da, tro ikke skal svikte. For det ikke akkurat det som prøvet i den stunden, når vi går gjennom disse tidene, så det jo vår tro som blir prøvet. Og det der vi kan gi opp. Ikke sant? Men han sier, men jeg vil be at din tro ikke skal svikte. For hvorfor det? Hvorfor kan du ikke bare stoppe det i første omgangen og få tillater han sånn? Jeg vet ikke, men noen ganger så gjør han det. Men da har han lovt at han skal be for oss at vår tro ikke skal svikte. For det det handler om, ikke sant? For det Peter sier jo det at, for det noe med troen, det noe han ønsker oss å bygge i vår tro når han ser vi klar for det. 1. Peter 1, 6 og 7. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir også troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbares. Så det noe han tillater for at vår tro skal prøves og bli sterk som gull. Men da har han lovet at han med og ber for oss. Og dette jo på en måte litt sånn som jobbtesten, ikke sant? Egentlig så dette her jo jobbtesten i det nye testamentet. Noen tenker at jobb handler ikke om dette her nye testamentet. Nå, det ikke... Hva var det som var jobb sitt problem? Har du tenkt over det? Nei, hvorfor fikk han problemer i første omgang? Det var fordi han var perfekt. Jobb sitt problem var jo ikke at han hadde gjort noe galt. Det var jo ikke derfor han kom i problemer. Det var jo på grunn av at han ikke hadde gjort noe galt. At han kom i problemer. Derfor kom Satan framfor Gud og spurte, ja, men se på han der. Bare prøv han litt, så skal vi se hvor mye den troen han svarer. Ikke det interessant? Og så har vi da... Men dette handler også om at Jesus vil trene oss. Hans ønske jo at vi ikke skal ta anstøt når vi møter vanskeligheter. For det det som spørsmålet når vi kommer i sånne krisesituasjoner og sånn, så spørsmålet, hvordan kan dette skje med meg? Hvorfor skjedde dette med meg hvis du en god Gud? Ikke sant? Det det som blir spørsmålet. Det det som blir testen, og Jesus vil at vi kan møte sånne situasjoner og likevel ikke ta anstøtt. Og det var Johannes i fengselet. Den veldig interessant. Den historien om Johannes i fengselet. For han møtte litt dette her. Matteus 11, 1-6. Så står det, ikke sant, her må dere bare se, har dere meditert litt over det avsnittet? Altså, Johannes var forløperen for Jesus. Altså, hans komme var annonsert av engler, og som kona mi snakket om her i går, ikke sant? Han var oppfyllelsen av skrifter i det gamle testamentet. Hallo, ikke sant? Og han så Jesus komme, og Jesus, og han proklamerte over Jesus, komme, Jesus og sa, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Altså, han hadde full åpenbaring, og hans liv var annonsert av engler, og han var oppfyllelse av skriften. Altså, han, he had it going for him. Men så skjer det noe. For plutselig, mens Jesus kommer her midt i sin mirakeltjeneste, og her det forløperne som gikk i forberedt, som sitter han i fengsel. Da kan du begynne å spørre deg, hallo, hvorfor sitter jeg her når du går der ute? Kan du kanskje stikke innom her og gjøre et lite mirakel så jeg kan joine deg? Så han faktisk kommer til det punktet hvor han sier, er du den? Eller skal vi vente en annen? Hallo? Altså, Johannes var bare et menneske som deg og meg. Selv med disse tingene han hadde opplevd, så var han bare et menneske som deg og meg. Og han møtte også denne testen. Og hva var Jesus svar? Jesus forklarte jo at, ja, og han sa, syke blir helbredet, og evangeliet blir forkynt. Men så avslutter han og sier noe interessant. Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Salig er den som ikke faller fra troen på grunn av meg. Wow. Det sier han i den konteksten. Er ikke det interessant? Det vil si, når vi vandrer med Herren, når hans herlighet er over oss, når vi ser Guds mirakler, men så skjer det noe, som er det motsatte, og det plutselig ikke er der, så blir Jesus spørsmål som til oss, vil du da ta anstøt av meg? Eller er vi da villige til i den smerten og bruttheten å gå videre og være bærer av hans herlighet, selv med de ubesvarte spørsmålene, selv med den smerten? Men så er det noe som er forunderlig. Det satte meg på en sånn reise også, å forstå lidelse på et annet perspektiv også. Et evighetsperspektiv. Det er bare, hva er det eneste fysiske Jesus har tatt med seg fra jorden? Det er de sårene som han fikk i smerte, ikke sant? Det er det at han møtte smerte, han bar smerte. Det er det ingen av de himmelske vesene som kan relatere til. Ingen kan forstå hva det er å bære smerte og møte smerte. Men så står det noe interessant i Salme 56,9. Mine tårer har du samlet i din lærflaske. Vet du at det er noe fysisk du kan ta med fra jorden? Det er dine tårer. De som du gråt i møte med din smerte. Men de er blitt så dyrebare for Herren. De tårene du gråt i din smerte, men allikevel var villig til å gå videre. De tårene er blitt så dyrebare at han samler de i en flaske. och för all evighet så är det bara vi och Jesus som kan förhålla oss till den verkligheten. Vi är de enda som har mött smärta. Men vi valde i smärten att gå vidare. Vi valde tro, vi valde kärlek, vi valde att inte ge upp. Ikke sant? Det var det Jesus han valde att inte ge upp. Han uthållt smärten, ikke sant? På grund av att han älskat, på grund av att han såg dig och mig. Och hvis vi då också väljer att hålla ut i möte med smärta på grund av kärlek till han att vi inte håller ut, att vi inte ger upp. Så blir det på måte två ting som vi tar med från jorden. Enst vi kan ta med från jorden fysiskt är det som blir producerat av smärta. Men hvor vi valgte att gå vidare. Är det utroligt? Är det fantastiskt? Ger det deg ett större perspektiv? Så är det ju, men så är det ikke at Gud forlater oss i vår smerte, men Gud også vender det til noe nytt, ikke sant? Han har noe nytt, og det jeg opplevde for meg, så sluttet jo ikke der. Og jeg opplevde også hvordan Gud også møtte og helbredet på en veldig spesiell måte, spesielt hvordan han ledet Karina inn i mitt liv. Og fordi Davids mamma og Annalisa, hun døde på første juledag, men ble funnet på andre juledag. Men så er Karen, hun er født på andre juledag. Så det var akkurat som om noe var dødt, men så var det en oppstandelse. Noe nytt var født. Og så hadde hun jo gjennom hele livet blitt støttet av Norsk Misjonsallianse og drømt om å komme til Norge. Så var det på en måte Gud hadde forberedt henne. Og så hadde vi en veldig spesiell, mange veldig spesielle bekreftelser på at det var oss. Og noen ganger så er det også hvordan Gud gjør det sånn. Det er ikke måten Gud gjør det med alle, men for oss så var det spesielt, tror jeg, også fordi noe av den måten jeg mistet min kone på var så traumatisk og dramatisk. Sånn at da møter han oss på disse stedene også, og gjør det til noe vakkert, ikke sant? Og nå snakker vi om, og har vi jo snakket om brudene her, og så nå, en av de sterke bekreftelsene som han ga oss, for han brukte egentlig, det var på en måte noe av dette budskapet som han brukte til å bringe oss sammen, da. Det var at en mål, vi kjente hverandre så vidt, men jeg hadde invitert henne å komme til min by, og for hun hadde vært på IHOP og dette bønnehus i Kansas, og dele litt med oss. Og så var det en morgen som hun var i forbønn, og så følte hun Gud tale til henne om menigheten, som var som en sånn sovende sleeping beauty. Er det Tornerose? Ja. Sovende Tornerose, som trengte kyssene fra hans munn for å våkne. Og så følte hun at Gud sa til henne, og så begynte hun å be for menigheten ut fra dette her, og så følte hun at Gud sa til henne at så hadde hun en lengsel om å dele det med noen, for det var liksom en frisk oppenbaring hun hadde fått. Og så følte hun at Gud sa at hun skulle dele det med meg. Og så sa hun, nei, for vi kjente hverandre så vidt, så det ble liksom for personlig å dele sånn umiddelbart. Men så sa hun, ok, hvis jeg får en tekst fra meg i dag, så skulle hun dele det. Men hun er litt sånn tøff med i bønnen noen ganger, så hun sa, hvis det virkelig er han, så skal du ha gitt han den samme åpenbaringen om Tornerose som trenger kyssene fra hans munn. Så litt senere så får hun plutselig en tekst fra meg, da, hvor jeg liksom deler, ja, når du kommer her, kan ikke du dele litt av det Gud har vist deg, eller noe sånt. Jeg tenkte liksom fra det hun hadde fått når hun var i USA og sånt, men da liksom så hun det som utgangspunkt for å dele med meg da. Så delte hun det hun hadde fått den morgenen. Så skrev jeg en tekst tilbake. Å, det var interessant. Jeg holder på å skrive en bok, og et av kapitlene heter Kyssene fra hans munn. Og så begynner jeg med historien om Tornerose. Så hun var liksom bare, what? Hun holdt på å miste telefonen sin. Så var det en annen gang hvor hun følte, for begge foreldrene var døde, så hun følte hun måtte dele med sin eldste søster da. Dette her, men hun var liksom litt sånn, siden jeg var en enkemann med en sønn, ikke sant, så hun var litt usikker på hva søsteren ville tenke om det. Så ringer hun søsteren og deler, og så sier søsteren, hva er det du sier? For da for noen uker i forveien hadde hun hatt en drøm, at Karen var i et forhold, eller var ferdig med å bli i et forhold med en mann, med en liten gutt da. Så vi hadde mange sånne veldig spesifikke og sterke bekreftelser. Og det ble også en del av den helbredelsesprosessen. Og så var det også det at Gud, jeg vet ikke om David husker det, men Gud også talte til han. Det er noe at hvor Gud kan tale til oss på våre språk. Så jeg husker den morgenen vi skulle gifte oss, da var vi utenfor Manila. Jeg og David hadde overnatta på et hotell i nærheten av der vi skulle gifte oss. Og så morgen så skulle han se på Disney-cartoon. Husker du det? Så på noe sånn Play Disney. Og så var historien den morgenen da, det var om en liten jente som hadde en pappa, og han hadde mistet kona si. Men så skulle han gifte seg igjen. Men så ble hun redd at han ikke ville like henne hvis han gifta seg, så hun stakk av. Ikke sant? Så episoden handler om at de må lete for å finne henne. Og så til slutt så finner de henne. Og så avslutter det med at han sier til henne, jeg selvfølgelig vil elske deg også når jeg gifter meg med henne. Og så avslutter det med at de går opp kirkegulvet og gifter seg. Så kunne jeg si til David, det skal vi gjøre nå. Da hadde han sett, Gud hadde talt til han gjennom, ikke sant? Et budskap han kunne forstå gjennom Play Disney. Men så er det noen ganger det at, og det talte til meg også igjen, at noen ganger så på en måte så kunne jeg se, jeg kunne gå videre i den smerten jeg hadde fått, og Gud gjorde noe nytt. Det betyr jo ikke at når vi går videre, at det mørke vil jo alltid være mørkt, ikke sant? Men når vi får disse andre tingene, hvordan Gud vender det, så er det, og det er noe med at bilder, sånn at det er noe med at bilder med kontraster blir vakrere mange ganger, hvis du skjønner. Men det er jo noen ganger vi ikke får svar på alle spørsmålene. Og jeg har ikke fått svar på alle spørsmålene, men jeg husker det illustrerte. Det er noen ganger vi virkelig også bare er vi villige til å gå med noen av de ubesvarte spørsmålene inntil vi cross the line. For jeg husker, spesielt i Karens situasjon, for da Karen, hun opplevde at hennes mor, hun hadde vokst opp med at hennes mor hadde mistet sin mor da hun var 2 år gammel. Så hun hadde vokst opp hvordan moren fortalte og ga uttrykk for det hun hadde opplevd som en 2-åring, og mistet sin mor som 2 år. Men hun døde tidlig og fikk jo aldri oppleve at Gud kunne bruke det til noe. Men nå kan hun se, ikke sant, hvordan Gud allikevel kunne bruke det og forberede Karen til å bli mamma til en 2-åring. Eller en 4-åring, han var jo 6-åring da, men en som hadde mistet mammaen sin da han var 2 år. Det er ikke vakkert hvordan Gud kan vende. Men noen ganger så får vi ikke alle svarene. Og mammaen til Karen, hun fikk ikke svaret her nede. Men hun gikk videre. Vi bærer denne skatten I leirkar for at det skal være klart at den veldige kraften fra Gud og ikke fra oss selv. Så det noe, men så skal jeg bare ta det kort til slutt, så det også noe som Bibelen underviser I Matteus 6 I bergprekenen, som Mike Bickle sier, kaller frivillig svakhet. Og det han underviser om tre ting I Matteus 6. Det han underviser om mange ting, men det å gi, bønn og faste. På en måte, når vi entrer inn I et liv av å gi, eller entrer inn I et liv av faste eller bønn, så entrer vi også inn I et liv av svakhet. Har du tenkt over det? Det på en måte frivillig svakhet. En ting den svakheten vi har I vår skrøpelighet, og så videre, eller I den smerten vi bærer. Men en annen ting at vi også entrer frivillig svakhet. Ved å gi, så på en måte omfavner vi svakhet. Ved å gi, så gir du, I hvert fall hvis du virkelig gir, så gir du jo av din penger og tid styrke. Hvis du gir av det, så det en svak... Altså, du begrenser deg, du lever I en slags svakhet. Men det på en måte I sånne... Jeg har ikke tid til å gå inn I det, men jeg bare kaster det ut der, så kan du grunne på det litt selv. Men det et eller annet hvor vi også invitert til å leve et liv I frivillig svakhet for at Guds herlighet skal kunne manifestere seg sterkere gjennom oss. Og bønn jo egentlig svakhet det også. Ikke sant? Det jo en erkjennelse av at jeg ikke kan gjøre det selv. Slik at jeg trenger Gud, da sier jeg klarer ikke dette. Men da gir jeg Gud rom til å virke. Og faste jo også... Faste, det jo svakhet. Da, ikke sant? Da gjør du jo ingenting. Egentlig. Du spiser jo ikke engang. Du entrer inn I en slags svakhet for at Guds herlighet kan bli manifestert. Jeg vil bare... avslutte å dele en av mine få glory-historier. Så. Det ikke sånn. Poenget forhåpentligvis kan bare være som en oppmuntring, men det en... Men poenget at du håper du har skjønt at dette handler om vår svakhet, men I vår svakhet så kan Guds herlighet lyse frem. Og at vi faktisk bærere av Guds herlighet. Jeg var på Filippinene, jeg husker... Jeg var på et bønnefjell der, for jeg hadde følt at jeg skulle ta tre dager I bønn og faste. Og var der, og så husker jeg leste om en av disse herre, Charles Finney var det vel, en av disse kjente vekkelsesforkynnerne, og jeg ble så grepet av, når han talte så var det som om kraft gikk ut fra han, og berørte de som hørte på. Og jeg tenkte... Hvorfor kan ikke det skje med meg også? Hvorfor kan ikke jeg oppleve det? Why not me? Vi jo alle mennesker under samme kår, ikke sant? Så var det også sånn at jeg fikk en litt slags tro på at jo, det ja. Og så når jeg var ferdig med de tre dagene, så var det, hadde klaffet det sånn at jeg skulle på en sånn felles bønne- og fastedag for ungdom I oppdrag I det området. Som var I nærheten av det bønnefjellet. Så jeg dro dit, og så hadde vi den samlingen, og så var det en som spurte meg ja, om jeg kunne be. Og jeg ba, og Guds ånd var liksom manifestert seg litt over meg på en spesiell måte, og jeg ba. Og så var det. Og så I pausen så kom det en til meg, for jeg hadde vært inne I et rom, og han hadde gått forbi I gangen utenfor. Og så sa han, når jeg gikk forbi, så jeg hørte deg be, så kom den hellige ånd over meg, og jeg ble helbredet. Og da liksom, wow. Og han viste meg noen medisiner og sånn. Men det som på en måte ble det spesielle med historien, var at noen uker senere så var vi samlet igjen den samme gruppa, så kom det ei opp til meg som skikkelig sånn, jeg føler å ha beina på jorda, hvis du skjønner. Og så hun fortalte det at når du begynte å be så så og jeg hadde da litt Guds nærvær, jeg manifesterte litt eller jeg ble jeg vet ikke. Så hun ble litt sånn hun var ikke så vant til det. Men så fortalte hun, men når jeg så på deg, så jeg plutselig at ansiktet ditt lyste opp, og det gikk ild ut fra øynene dine. Og da skjønte jeg, hun visste jo ikke om det helbredelsesregnet med. Så det var jo det som helbredet han, ikke sant? Men poenget var det som talte meg, det at vi bærere av Guds herlighet. Vi bærer det, og noen ganger så det noen som får åpnet øynene, og de ser det. Så la det være en invitasjon til oss alle. Vi bærer Guds herlighet. Og den herligheten ment å flyte ut av oss og berøre andre. Men samtidig så må vi vite at vi bærer den i våre sprukne kar. Det handler ikke om oss. Men at vi villige til å gå videre i disse situasjonene. Men så kan vi også gå inn i frivillig svakhet. For at denne herligheten skal forløses enda mer. Gjennom et liv i bønn, fast og gi. Amen. Skal vi reise oss? Halleluja, Herre Jesus.